Бишкекте эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 10-октябрь, күнгө дүйшөмбү. Микрофондо Сама Жумакадыров, режиссёрдук пультта Сезбек Бекчанов. Алдыдагы жарым саатта. Бишкекте референдумга жол жок, оппозициячыл кыймылдын курултайы өттү. Анда оппозиция бийликти баш мыйзамды өзгөртүү аракетин токтотууга чакырды.
Бүгүнкү жол туура эмес жол. Бул куру жол, бул кылмыштуу жол. Жол туура эмес деп атам.
Грузиядагы парламенттик шайлоодо бийликтеги Грузиянын кыялы партиясы жалпы добуштардын дээрлик жарымынан чукулун алды.
Биз бул жеңишти күткөнбүз. Буга 2012 жылга салыштырмалуу туруктуу экономикалык өнүгүү жана адам укуктарынын корголушу себеп болду.
Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттарга жумуш берүүчүлөрдүн айлык маяна алуу чоң көйгөйгө айланууда. Мигранттар ишке көбүнчө ортомчу ишканалар аркылуу алынгандыктан 2-3 айлап эмгек акысын ала албай жүргөндөрдүн саны көбөйдү.
54 киши иштегенбиз да Красный поселок деген жерде. Анан деген 2 айдан ашык 14 июлдан баштап 7 сентябрга чейин. Кээ бир адамдардын 100 000 айлык бар акчасы.
Алдыда жарым саатта мындан башка эксперт менен түзүүдө маек жана сөз дайра түрмөгү дагы орун алмакчы. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угабыз, алар менен Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда автоунаа жарылып 18 адам каза тапты, 30 чукулоо ар кандай жаракат алды. Курмандыктардын арасында жай тургундар да бар экенин түрк премьер-министри Бинали Йылдырым билдирди. Мина салынган машине 9-октябрда Түркиянын Иран жана Ирак менен чектешкен Хаккари провинциясындагы көзөмөл өткөрүү бекетинде жарылган. Расмий кабарларга караганда автоунаада 5 тоннадай жардыргыч зат болгон. Азырынча бул окуя үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек Анкара күрт жумушчулар тобун айыптап жатат. Немис полициясы теракт уюштурууга шектүүнү издөөдө. Германиянын чыгышында жайгашкан Кемниц шаарынын полициясы сириялык качкынды кармоо боюнча операцияны улантып жатат. 22 жаштагы сириялык Жабер Аль-Бакыр азырынча кайда экени белгисиз. Күч органдары анын сүрөтүн таратып, көргөн билгендерди полицияга кабарлап коюуну өтүндү. Чалгын кызматынын маалыматына караганда Аль-Бакыр өзүн Ислам мамлекети деп атаган топ менен байланышта болушу ыктымал. Аны менен катышы бар деп шектелген дагы 3 сириялык 8-октябрь да кармалды. Бишкекте баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогондор бүгүн маалымат жыйын өткөрүшөт. Өздөрүн коомдук патриоттук кыймыл деп атаган элдик сакчы, патриот мекен үчүн өрнөк шам уюмдарынын өкүлдөрү конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү сунушун кубаттап жатышат. Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4-декабрга дайындаган мыйзам долбоорду парламент 1-окуудан өткөргөн. Ага каршы активисттер жана саясатчылар кол топтошууда. 8-октябрда Бишкекте оппозиция менен референдумга жол жок кыймыл уюштурган конституция Конституцияны өзгөртүүгө каршы курултай өттү. Анда бийликти жана парламентти бул демилгеден баш тартууга чакырык ташталды. Референдум жөнүндө мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу болот. Коомдук угуу бүгүн саат 10:00 жогорку кеңеште башталат. Аны өткөрүү чечимин өткөн аптада конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети демилгечилердин бири Алмамбет Шыкмаматовдун сунушу менен кабыл алган. Документти депутаттар Өмүрбек Текебаев, Бакыт Төрөбаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Тынчтык Шайназаров сунуштаган. Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен референдумду мыйзам аркылуу дайындоо, ошондой эле ага биометрикалык каттоодон өткөндөрдү гана катыштыруу максат кылынууда. Жаңы өзгөртүүгө ылайык референдум өткөрүүнү өкмөт, депутаттар жана 10 000 шайлоочу сунуштай алат. Азыркы мыйзам боюнча референдумду президент дайындайт. Орусияда Борис Немцов эскерилди. Оппозициялык саясатчы Борис Немцовтун көзү тирүү болгондо 9-октябрда 57 жашка чыкмак. Кече Москвадагы маркум өлтүрүлгөн жерге жана анын бейитине ондогон адамдар гүл алып келишип эскеришти. Эскерүү акциясы Нижний Новгородто да өттү. Дагы бир нече шаарда Немцов тууралуу документалдуу тасма көрсөтүлдү. Ал эми Берлинде Борис Немцов атындагы фонд уюштурган 2 күндүк алгачкы форум өтүп жатат. Немцовту Москванын Борбордук көчөсүндө 2015 жылдын 27 февралында атып кетишкен. Анын өлүмү боюнча 5 киши кармалган. Орусия тергөөсү Немцовдун өлүмү Чеченстан полициясынын мурунку кызматкери Руслан Мухудиновдун буйрутмасы менен ишке ашканын билдирген. Ал эми маркумдун жакындары анын өлүмүнө Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровду күнөөлөп келишет. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ Орусиянын улуттук коопсуздугуна коркунуч жарата турган агрессивдүү кадамдарга барып жатат деп айыптады. Бул тууралуу 19 октябрда мамлекеттик биринчи каналга курган маегинде билдирди.
Не просто русофобия риторической, а агрессивных шагов.
Бул жөн гана риторикалык русофобия эмес. Биздин улуттук кызыкчылыктарыбызга терс таасирин тийгизип, биздин коопсуздугубузга коркунуч жараткан агрессивдүү кадамдар, деди Лавров. Министр буга АКШнын орус чегине жакын аймактардагы аскердик аракеттерин, чыгыш Европага ракетанын коргонуу системасын жөнөткөнүн жана Украинадагы окуялар боюнча Москвага санкциялар жарыяланганын жүйө келтирди. АКШ Орусиянын Сириядагы аракеттерин сынга алып келет. Эки тарап ок атышпоо келишими боюнча мунаса таба элек. Казакстандын Актоо шаарындагы куралдуу кол салуу боюнча кылмыш иши сотко өттү. Кылмыш жоопкерчилигине 29 адам тартылууда, алардын 28 камакта. Расмий маалыматтарга караганда 9 адам терактка түздөн түз катышкан, 18 даярдалып жаткан кылмыш тууралуу кабар берген эмес, экөө болсо кылмышкерлерди жашырган деп айыпталууда. Прокуратура тергөө учурунда айыпталуучулар толугу менен күнөөлөрү моюнга алганын билдирди. Куралдуу кол салуу учурунда террорчу катары өлтүрүлгөн 18 шектүү боюнча тергөө токтотулду. Жабырлануучу деп 101 адам табылды. Өдө 5 июнь күнү болгон куралдуу кол салууга 26 экстремист катышканы, алардын айрымдары кармалганы кабарланган болчу. Теракт учурунда жана андан кийин жүргүзүлгөн атайын операцияларда 20 ашуун адам өлүп, 40 жаракатылган. Бийлик кол салууну радикалдуу диний топтор уюштурду деп маалымдаган. Үркүн тасмасынын жасалма билеттери сатылууда. Тасманы тарткандардын маалыматына караганда жасалма билеттер Токмок шаарында тарап кеткен. Алар бүгүн фильм 12 октябрдан тарта Борбор калаадагы бардык кинотеатрларда көрсөтүлө баштай турганын расмий кабарлаганы жатышат. Үркүн көркөм тасмасы 1916 жылдагы көтөрүлүштүн 100 жылдыгына арналып тартылган. Анын режиссёру Медин Учкеев, продюсери Мухтар Атыналиев, фильмди Саякбай Манас жана Куткелде коомдук фонддору каржылаган. Самат.
Рахмат, урматтуу радио кугармандар, азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен дагы таанышып алыңыздар. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, 10 октябрда Ысык Көл облусунда жана тоолуу райондордо бир аз жаан чачын болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден секундасына, Ысык Көл ойдуңда 14 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 22 градуска чейин жылуу, Таласта +16-21, Ош Чалып ат аймактарында 22-27, Ысык Көлдө 15-20, Баткенде 27 градус жылуу, Наарында +16-21, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Күндүн негизги жаңылыгы, Бишкекте референдумга жол жок. Оппозициячыл кыймылдын курултайы өттү. Анда оппозиция бийликти баш мыйзамды өзгөртүү аракетин токтотууга чакырды. Оппозициянын жүйөсүндө баш мыйзамды өзгөртүүгө аракет кылууда. Бийлик болсо баш мыйзамды өзгөртүү аракетин уланта турганын билдирүүдө. Бишкекте өткөн оппозициянын курултай мааниси кандай жана анын өзгөчөлүгү эмнеде? Бул суроолорго курултайга көз салып келген кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Оппозициянын баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы уюштурган курултайы Бишкектеги Орус драма театрында өттү. Уюштуруучулар курултайга жалпысынан 680 ашык адам чакырылганын, анын 600 катышкандыгын кабарлашты. Бийлик өкүлдөрүнөн эч ким катышкан жок. Курултайга чыгып сүйлөгөндөр бийликтин баш мыйзамды өзгөртүү аракетин кескин сынга алып жатышты. Маселен, курултайга катышкан негизги саясий күчтөрдүн бири болгон Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев учурдагы кырдаалды апрель инкылабына чейинки абалга салыштырып, учурдагы бийлик өз кызыкчылыгы үчүн баш мыйзамды өзгөртүүгө аракет көрүп жаткандыгы үчүн айыптады.
Бүгүнкү жол туура эмес жол. Бул уру жол. Бул кылмыштуу жол. Жолу туура эмес деп атам. Максат жеке адамды Атамбаевдин жана анын айланасынын тарых алдындагы кылмыш кодексинин алдындагы жоопкерчиликтен кутулуп кетүү амалы бар деп түшүнөм. Ал ыйык максатта эмес, тар көрөнүн кызыкчылыгы үчүн болуп жатат. Ошон үчүн конституциялык реформаны Фариттин кабинетинде жазылып отурат. Эмне биздин келечекти Фарит аныктасын, Икрам аныктасын деп биз революциядан революцияны көтөрүп отурабыз. Биз Атамбаевди токтото алабыз.
Курултайга катышкан Атамекендин башка мүчөлөрү Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова болсо, баш мыйзамды өзгөртүүдө укуктук нормалар бузулуп жатканына көңүл бурушту. Ал эми Бир Бол фракциясынан депутат Чолпон Жакупова баш мыйзамды өзгөртүүдө парламент президенттик аппараттын кол баласына айланды деп атады. Жакупова саясий күчтөрдө да эрк жок болуп жатканын, алар бири бирин жамандоо менен алектенип, элге үлгү болбой жаткандыгын сынга алды.
Мен канча жолу айттым, балдар колуңардын эшикке келбей билбесеңер. Бирок ошентип айтып атып, бирок бир-бириңди жамандап атасың. азыр өлкө ушундай оор акыбалда турса бири бирлериңди жамандап ошонун баарын карапайым элге көрсөтүп атасың, үлгү болобой атасың, карапайым элге үлгү болуп бериңдер.
Курултайга жарандык коомунун атынан катышкан демократия жана жарандык коом коалициясынын өкүлү Динара Ушрахунова мамлекеттик маалымат каражаттары баш мыйзамга каршы чыккандарды негизсиз каралоону адатка айлантканын айтып, муну тезинен токтотууга чакырды.
Элдердеги конституция боюнча эч кандай маалымат алган жок. Бизге жер жерлерге чыгып, ошол маалыматты таратканга шарт түзүлбөйт. Ошол шартты биз деле азыр телевидение аркылуу чыгып айтып берелик десек, бизге деген ал жерге площадканы да берилет, эфир да берилет, цензураны токтоткула, каралоону токтоткула.
Ал эми элери битикчи деген лакапат менен белгилүү болгон окумуштуу тарыхчы Назикбек Кыдырмышов Кыргызстанда бийлик үчүн да, оппозиция үчүн да саясий маданиятты жогорулатуу зарылдыгын белгиледи.
Биз жаңы күч болобуз десек, интригага кирпейби, ачык саясат, ачык мындай күрөшкө кирип, жеңилсекпи, жеңилбесекпи, ошо маанилүү болуп атат да саясаттын мындай жаңылануусу, саясаттын башкача түрүн элге көрсөтүүсү ошо керек болуп атат да.
Оппозициянын курултайы өтүп жаткан учурда Чыр Чатак менен да коштолду. Жаркынбек Касымбеков, Назарбек Нышанов сыяктуу активисттер курултайда аларга сөз берилбегенге нааразы болуп кыйкырып башташканда аларды уюштуруучулар залдан чыгарып коюшту. Курултайды өткөрүп жаткандар муну бийлик даярдаган чагым деп сыпатташты. Курултайдын жыйынтыгында атайын резолюция кабыл алынды. Анда баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин мыйзамсыз көтөрүп чыккан бийликтеги адамдардын ишмердигине укуктук баа берүү, жогорку кеңеште бул багыттагы талкуу жана башка маселелерди токтотуу керектиги жана конституциялык палата баш мыйзамдуу маселесин адилет карасын деген талап коюлду. Жалпысынан оппозиция курултайды өз максатына жеткендигин билдирүүдө. Бирок бийлик бул жаатта оппозициянын сынын негизсиз санап, баш мыйзамды өзгөртүү маселесин аягына чыгарарын убада кылууда. Бийликчил социал-демократтар фракциясынын депутат Анвар Артыков оппозиция негизинен суу кечпеген жүйөлөрдү көтөрүп жаткандыгын билдирди.
Ошол 600 кишинин ой туура эмес. Эгер ошол оппозицияда отургандар бирөө мынабу статья мынандай жамандык алып келет дегенде бир жөөрө бир аргумент келтирип айтса, анда сүйлөшсөк болот. Анан жөн эле кереги жок деп жалган деле айтып турганда, ошол жерде эми сүйлөгөндөр ушуке баш болуп сүйлөгөндөр сөзүндө бир конституция жөнүндө бир маанилүү сөз айтылган жок. Конституцияны шылтоо кылып алыптыр эле ошо бийликке тийишип. Эми булар кандай дейт эле, булар негизинен ушу бийликке жетише албай калгандар.
Бүгүнкү курултайда кыймылдын буга чейинки кичи жыйындарына катышып жүргөн Адахам Адумаров, Бегалы Наргозоев сыяктуу саясатчылар катышкан жок. Ошондой эле кыймыл баштаган баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жана парламентти таратуу боюнча кол топтоо тууралуу да маалымат берилген жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио кагармандар, азыр маек бөлүгүнө кезек төрөлү. Микрофондо Нуржан Токтоназаров угуп жатам.
Рахмат Самат. Биз болсо ушул Бишкекте 13-16 октябрда өтө турган органикалык азык түлүк өндүрүүчүлөрдүн курултайы жана жарманкеси тууралуу сөз кылабыз. Маектешебиз азыр ушул иш чараны уюштуруп жаткан BioKG федерациясынын жетекчиси Искендербек Айдаралиев сөз кылабыз. Байланышта турат, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Айтсаңыз, ушул Кыргызстанда органикалык азыктарды жана жашыл экономиканын өнүгүү, аларды өнүктүрүү багыты кандай нукта баратат?
Азыр ушул жашыл экономиканы өнүктүрүү органикалык айыл чарбасын мындан ары дагы жылдар боюнча биз федерация түзгөнбүз. 2012 жылдан баштап иштеп жатабыз. Азыр бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр деп айтсак болот. Анткени себеби ушул мамлекеттик орган менен ошондой эле жергиликтүү бийлик менен дагы мындай тыгыз активдүү иштеп жатабыз. Баягы меморандумдарды түзүп, алар тараптан кандай иш болуш керек, биз тараптан кандай иш болуш керек деп. Анан мына ушул 5-нчи жолу быйыл ушул органикалык айыл чарба ошо дыйкандардын жарманкелерин өткөрүп жатабыз. Быйыл да ушул аграрлык университеттин базасында биз ушул 2-нчи съезди анан ушул органикалык айыл чарбасын дыйкандардын ушул жарманкесин өткөрүп ошол шаардыктарга ушул таза органикалык азык түлүктү ушул тартуулайбыз деген максат менен ушундай иш чараны өткөргөн турабыз.
Ал эми ушул курултайда кайсы маселелер каралат, анан жарманкеге кандай азык түлүктөр коюлуп, кайсыларга басым жасала турганына токтоло кетсеңиз.
Жарманкеде бизде ушул органикалык аймак деп 10 органикалык аймагыбыз бар. Ушул Кыргызстан боюнча ошол органикалык аймактардын дыйкандары негизинен өздөрүнүн өндүргөн баягы азык түлүктөрүн коюшат да. Булар баягы ушул жашылча жемиштер негизинен. Анан ошондой эле дагы органикалык кооперативдер бар Кыргызстанда, алар да өздөрүнүн продукцияларын коюшат. Алардын баардыгы колдорунда тастыктаган документтери бар, ушул ички рынокко сатканга укугу бар органикалык продукция деп. Ошондой эле кээ бир кооперативдер бүгүнкү күндө колдорунда Европанын сертификаттарын алышып, булардын Европага чейин чыгып сатканга мүмкүнчүлүктөрү болуп атат. Ал эми курултайда болсо, бул экинчи курултай органикалык ушул дыйкандардын ушул көйгөйлүү маселелер бүгүнкү күндө эмнеде, органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн дагы эмне нерселер керек, анан өкмөт менен ушул жергиликтүү бийлик менен кандай кылып иштеш керек, элдин арасында кандай иштерди жүргүзүш керек, андан тышкары дагы ушул органикалык заттар ошондой эле баягы курт кумурскадан баягы мындай сактануу үчүн кандай биологиялык препараттарды колдонууга болот. Ошондой эле чет мамлекеттен дагы биздин өнөктөштөр келет дагы, ошол Южный Кореяда кандай органикалык айыл чарбасы өнүгүп жатат, ошол боюнча дагы өздөрүнүн ой пикирлерин айтышып биз менен баарлашат.
Ушул чет мамлекеттерде Кыргызстанда өндүрүлгөн кайсыл азык түлүктөр мындай өздөн тартат, кызыкчылыгы мындай кызыктырат?
Кызыкканда биздин азык түлүктөрдүн баардыгына эле кызыгып атат да. Азыр мына айтып атабыз, баардыгыбыз эле билебиз, бал, Кыргызстандын балы дүйнөлүк рынокко чыгып өздөрүнүн ордун табышты. Ошондой эле биздин мынгу алма өрүктөрүбүз, ошодон кургатылган продукциялар дагы былтыр биз ошол Кыргызстандын сертификаты менен, органикалык сертификаты менен 20 тоннага жакын ушул Монгол Республикасына баягы кургатылган жер жемиштерди жөнөткөнбүз. Быйыл дагы ошол экинчи партиясы кеткен турат. Анан ошо чет мамлекеттен келген адамдар же болбосо эксперттердин баардыгы кызыгып жатат. Биз бир нече ушул баягы эл аралык жарманкелерге катыштык. Тилекке каршы биздин баягы объемибуз жок болуп атат да. Мисалы ошол жерде бизнесмендер кайрылышып атат, мынча тонна картошка же болбосо мынча тонна бал. Бирок биз ошол алар баягы керек аларга керектелүүчү ошол объемду таба албай жатабыз. Ошон үчүн жана органикалык аймактарды уюштуруп баягы чоң объемдорду топтоп ошол чет мамлекетке мындай жөнөткөнгө дыйкандарга жардам бергенге аракет кылып жатабыз.
Рахмат анда сизге. Биз менен түз байланышта BioKG федерациясынын жетекчиси Искендербек Айдаралиев маек куруп берди. Самат, кеп сизде.
Рахмат. Урматтуу радио угармандар, азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алалы, анан программабызды улантабыз. Түркияда автоунаа жарылып 18 адам каза тапты. Немис полициясы теракт уюштурууга шектүүнү издөөдө. Баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогондор бүгүн маалымат жыйын курушат. Орусияда Борис Немцов эскерилди. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ Орусиянын улуттук коопсуздугуна коркунуч жарата турган агрессивдүү кадамдарга барып жатат деп айыптады. Казакстандын Актоо шаарындагы куралдуу кол салуу боюнча кылмыш иши сотко өттү. Урматтуу радио угармандар, уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Грузиядагы парламенттик шайлоодо бийликтеги Грузин кыялы партиясы жалпы добуштардын дээрлик жарымына чукулун алды. Мурдагы президент Михаил Саакашвили негиздеген Бириккен улуттук кыймыл партиясы добуштардын 26% ээ болду. Эл аралык байкоочулар бул шайлоодо атаандаштыкка мүмкүнчүлүк берилгенин, бирок үгүт иштери күч колдонуулар менен коштолгонун билдирди. Оппозициялык партиялар болсо добуштар бурмаланганын айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Миллиардер саясатчы Бидзина Иванишвили 4 жыл мурда өзү негиздеген грузин кыялы партиясынын жеңишине ушуну менен экинчи жолу күбө болуп жатат. Ал расмий түрдө партияны жетектебесе да, азыркы премьер-министр жана партиянын лидери Георгий Квриакашвили менен кошо жеңишти белгилөө үчүн чогулган элден алына чыкты. Алдын ала жыйынтыктар боюнча анын грузин кыялы партиясы добуштардын 49% чукулуна, ал эми саясий атаандашы Михаил Саакашвили негиздеген Бириккен улуттук кыймыл 27% ээ болду. 5% босогон ашкан Орусиячыл мекенчилдер биримдиги партиясын кошкондо шайлоого катышкан 41 саясий биримдиктин ичинен 3 гана партия парламентке кире тургандай болууда.
Биз бул жеңишти күткөнбүз. Буга 2012 жылга салыштырмалуу туруктуу экономикалык өнүгүү жана адам укуктарынын корголушу себеп болду.
Деди жеңген партиянын лидери Георгий Квриквашвили. Грузиядагы парламенттик шайлоого байкосулган Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму баштаган эл аралык уюмдар жекшембидеги добуш берүүдө атаандаштык болгонун, шайлоо жакшы уюштурулганын жана негизги эркиндиктер сакталганын билдиришти. Ошентсе да алар өнөктүк маалында мыйзамга жатпаган үгүт иштери тууралуу кабарлар түшкөнүн, өнөктүк ар кыл зомбулук окуялары менен коштолгонун белгилешти.
Атаандаштык курч болду жана шайлоо жакшы уюштурулду. Добуш берүүчүлөрдүн маалыматка негизделген тандоо жасашына шарт түзүлдү. Маалымат каражаттары көп пикирлерди чагылдырды, бирок бир тарапка ыктап турду. Зомбулукка жол ачкан айрым кабыл алынгыс окуялар болду, бирок алар позитивдүү шайлоого кедергисин тийгизген жок.
Деп билдирди ЭКК'нун байкоочулар миссиясынын башчысы Игнасио Санчес. Добуш берүү маалында Грузиянын түштүгүндөгү Марнеули шаарында тополоң чыкты. Ондогон адамдар жергиликтүү мектептеги доошканага күч менен кирүүгө аракет жасашты. Полицияларды тарата албай атайын даярдыктагы аскерлерди чакырууга туура келди. Бийликтеги жана оппозициядагы партиялар бул башаламандыкты уюштурду деп бири бирин айыпташты. Оппозициядагы партиялар бул шайлоодо добуштар бурмаланды деп айтып жатышат. Грузиянын демократиялык партиясынын жетекчиси Нино Буржанадзе: биздин партия шайлоонун жыйынтыгын тааныбайт, эркин жана акыйкат шайлоо болгон жок. Грузин кыялынын пайдасы үчүн добуштар бурмаланганы тууралуу далилдер бар деп билдирди. Бириккен улуттук кыймылдын азыркы лидери Давид Бакрадзе болсо оппозициядагы партияларды колдогондор коркутууга кабылганын айтты.
Эгер бийликтеги партияга добуш берсеңиз, сизге кысым жасабайт. Эгер бириккен улуттук кыймылды колдосоңуз, сизди коркута башташат.
Кантсе да бийликтеги грузин кыялы партиясы 4 жыл мурдагы шайлоону жеңип, коалиция түзүп, Саакашвилинин партиясын бийликтен кетирген. Андан көп өтпөй учурда Украинанын Одесса облусунун губернатору болуп иштеп жаткан Михаил Саакашвилиге 4 кылмыш иши ачылып, анын бир канча тарапкерлери жоопко тартылган. Эми шайлоонун мындай жыйынтыгы менен Грузиянын эшиги Саакашвили үчүн дале жабык бойдон калууда. Бийликтеги партиянын өкүлдөрү мурдагы президент өлкөгө келсе дароо камакка алынарын эскерткен. Саакашвили өзүнүн өлкөдө болбогону партиясынын мүмкүнчүлүктөрүн чектеп койду дейт.
Совершенно очевидно, что если бы я был там,
баарын эле түшүнүктүү, мен ал жерде болсом, шайлоону оңой эле утуп алмакпыз. Мен болгон жокмун, бирок менин партиям жана менин жубайым бар. Ал эл арасында абдан популярдуу. Биз Орусиянын Газпром компаниясынын ири акционери Иванишвили менен күрөшүп жатабыз. Аны бир гана максат менен: менден арылуу үчүн гана жөнөтүшкөн.
Избавить Грузию от меня.
Байкоочулар Грузиядагы бул жолку парламенттик шайлоону жыйынтыгын алдын ала айтуу мүмкүн эмес добуш берүү деп мүнөздөшкөн эле. Шайлоо көп сандагы партиялардын атаандаштыгы менен гана эмес, ар кыл күч колдонуулар менен да эсте калды. Добуш берүүгө 4 күн калганда Бириккен улуттук кыймыл партиясынын депутаты Гиви Таргамадзинин унаасы жардырылган. Андан мурдараак оппозициядагы мурдагы коргоо министрине ок атылган болчу. Мындан улам бул шайлоо чагымчыл аракеттер болуп кетпейби деген кооптонуулар менен өттү. Эми шайлоонун жыйынтыгына ылайык, парламенттеги 150 депутаттык мандат бөлүштүрүлмөкчү.
Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттарга жумуш берүүчүлөрдөн айлык маяналуу чоң көйгөйгө айланууда. Мигранттар ишке көбүнчө ортомчу ишканалар аркылуу алынгандыктан 2-3 айлап эмгек акысын ала албай жүргөндөрдүн саны көбөйдү. Ушул тапта Москвада ушундай оор акыбалга туш болуп турган 50 ашуун кыргызстандык мигранттар тууралуу кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызынын баянында.
Жаранын баары кыргызстандык сарыбы? Эл топту кыргыз
эл. Арасынан бирөө Россия Федерациясынан бар.
Ким? Жалпы канча сумма төлөнбөй атат?
2,800,000.
А сиздер эмне үчүн чогулуп ошо 50 адам барып жумушчулардан акча сурадыңарбы? Биз кайрылабыз, сотко барабыз.
Сурадык, сурасак деген айттым го, какой-то причиналарды, айнекти күйгүзүсүңөр дейт, какой-то бир эшикти күйгүзүсүңөр дейт.
Бектемир Максатбек уулу 50 ашык кыргызстандык мигрант Москвадан 30 чакырым алыстыкта жайгашкан Красный поселок айылында City Cleaning деген ортомчу фирма аркылуу 3 ай иштеп, бирок жумуш берүүчүлөрдөн эмдигичи айлык маяналарын ала албай жатканын айтып турду.
54 киши иштегенбиз да Красный поселок деген жерде. Анан деген 2 айдан ашык, 14 июлдан баштап 7 сентябрга чейин. Кээ бир адамдардын 100,000 айлык бар акчасы, бири дагы ал элек. 3,000 эле берип койгон аванс кылыпчы, алдап. Азыр эми деген кайра бизди наоборот какой-то причиналарды коюп туруп, бизди карыз кылып коюп атпайбы. Анан бирок договор берген бизге. Какой-то договор берген, анысы деген туура эмес.
А силер ал жерде эмне жумуш кылдыңар эле?
Айнек жугабыз. Эшик жуудук, айнек жуудук, балкон жуудук.
Кол жылдык.
Чогулуп алып Москвадагы элчиликке жардам сурап келишкен кыргызстандык мигранттар жумуш берүүчү колдоруна берген эмгек келишме дагы жасалма болуп чыкканын айтышты.
Мынандай берген бизге. Мына. А бунусу деген бул жерде генеральный директордун эмеси жок экен.
Бул заказчик.
Бул подпись жокпу? Подписи ар кайсы да мен да турду ойдо көрдү бул подпись.
Не, подписьтер разный болот.
Ушул фирмалары бар экен да, печаттары разный.
Ушул эле маалда Москванын шаардык метросунда курулушта иштешип, 3 айлык эмгек акыларын албай жаткан борбор азиялык мигранттардын тобу Москвадагы эмгек мигранттардын профсоюзуна кайрылышкан. Алардын арасындагы кыргызстандыктардын тобун жетектеген Рысбек 17 бала бүгүнкү күндө ишсиз, эмгек акысыз отурушканын айтат.
Биз театр 17 балабыз. 17 бала таң акчасын ала албай атат. Это уже июль, август, сентябрь. Мына сентябрда келип калды, августта уже октябрь келди. Ошо менен до сих пор акчасы ала албайбыз. Бүгүн деле эртең мына бүгүн ана мына деп атат эле и жок ошо менен.
Силер эмне жумуш кылдыңар эле?
Биз метронун ичинде крепление кылабыз. Перфоратор менен иштейбиз. Крепление, кладка кылышат балдар. Могулдар договор дагы бар, бүт бар, бирок ошондой деле оказывается договор биздики подрядный договор экен. А нужен должен был трудовой договор.
Москва шаарында жана облусунда борбор азиялык мигранттар аутсорсинг делген ортомчу ишканалар аркылуу жумушка алынып, мындай жеке ишканалар мигранттардын эмгек акыларын жеп койгон учурлар кеңири кездешет. Ал эми мигранттарды жумушка өздөрү кабыл алып, бирок эч кандай юридикалык күчү жок жасалма кагаздар менен алдап койгон жумуш берүүчүлөр деле чыгат. Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин пресс катчысы Гүлбарчын Байматова элчиликке жумасына орточо эсеп менен 10-15 жаран жумуш берүүчүлөрүнөн айлык акы ала албай кайрыларын айтат.
Көп учурлар кездешет биздин консулдук бөлүмгө. Ошо айлыгыбызды ала албай атабыз, же болбосо ошол мекеме жабылып калды, же болбосо эмгек келишим туура эмес жасалып калып, мындан кийин айрымдары 10,000 рубльдан 100,000 рубльга чейин көлөмдө ала албай калган биздин жарандарыбыз бар да. Анан могу январдан бери август айында ошо 100-ден ашык кайрылуу катталыптыр. 100-ден ашык кайрылуу таза айлык акы жөнүндө. Анан ошо айлык акыга байланыштуу дагы эсептесе 300-ден ашуун арыз түшкөн экен. Анан ошонун баш кызматкерлердин эмеси менен эмгеги менен 12,000,000 ашуун сумма дагы рубль ушу мигранттардын өздөрүнө колдоруна кайтарылып берилген.
Орусияда расмий түрдө 600,000 чукул кыргызстандык мигрант иштейт. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин деле кыргызстандык мигранттардын Орусияда мыйзамдуу эмгек келишиминин негизинде жумушка алынышы, иш шарттарынын жакшырышы, татыктуу маяналуу болуу сыяктуу көйгөйлүү маселелери дагы деле чечилбей келет. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Азыр сөз дайра түрмөгүнө кезек төрөлү Шайлыбек Дүйшөев айрым сөздөрдүн мааниси тууралуу айтып берет.
Артынан кылапат айтпагыла дейт. Мындагы кылапат деген сөз ал жөнүндө сөз кылбагыла, аны жөнү жок эле билип билбей эле жамандай биребегиле деген маанини билдирет. Ажыкыс деген сөз бар. Ажыкыс эркектин да ургаачынын да жыныстык белгилери бар адам же кыз теке деген түшүнүк. Мунун экинчи бир мааниси обу жок, орунсуз сөздөрдү көп айткан эзме киши дегендикти да туюнтат. Абдыш аябай ажыкыс неме көрүнөт, көп сүйлөй берип башты оорутту дейт. Азыр айдай кел деген сөздүн анык маанисин билбегендер көп. Өз демилгеси менен иштебеген, тапшырма берсе иштеп, бербесе жата берген жалкоо адамдарга айтылчу сөз ушул. Акыркы мезгилде саркеш деген сөз лексикабызга кирди. Бирок менин айрым бир кесиптештерим радио менен теледен саркеш деген сөздү туура эмес колдонуп, саркеч адамдарга тигилген кийимдер деп сүйлөчү болушту. Саркеч деген өзгөчө үлгүдөгү буюмдар же кийим кечелер деген түшүнүк. Бул сөз эч качан адамдарга карата айтылбайт. Демек саркеч адамдар дегендин өзү туура эмес болуп саналат. Токтогулдун айтылуу алымкан аттуу ырында саркеш деп түйгөн жолугуң алымкан сарсана кылат жоругуң деген саптарды эстегилечи. Кара жамгыр деп коет. Шатырата төгүп катуу жааган жамгырды кара жамгыр деп коет. Кээде муну нөшөрлөгөн жаан же кара нөшөр деп да айтат. Мисалы нөшөрлөп жааган жаан кечке жуук карга айланды дейт. Ак жаан деген да бар. Майдалап узака жааган жамгырды ак жаан деп атайт. Шамал басылары менен күн ак жаанга айланды дейт. Сүткор деген сөз бар. Өз үчүн пайдалып келүү шарты менен бирөөгө процент менен карыз акча, мал жана башка бере турган кишини сүткор адам дейт. Кыргызча ырабат деген сөз бар. Илгери Кудай алдында күнөөгө батып, кийин акыл эсине келгенде сооп истеген байлар 9 жолдун тобуна салдырган кербен сарайды ырабат деп аташкан. Буга мисал катары Атбаштагы таш ырабатты айтсак жетиштүү болот.
Шайлоо Дүйшеев сөз дайра түрмөгү менен болду. Урматтуу радио огармандар, ушу менен биз уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталмакча. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, биз ООДО уктуруубузду улантып жатабыз. Ооганстанда талиптер активдешип, Кундуз шаарына кайрадан кол салышты. Эл аралык донорлор Ооганстанды колдоого 3 миллиард доллар бөлүүнү чечүүдө. Бул каражат Кабулдун талабын канааттандырабы? Биз жана дүйнө берүүбүздүн аудио чыгарылышында мына ушул маселе талдоого алынат. Программабыздын экинчи бөлүгүндө болсо кыргызстандык чоң делегация жакында эле Анжианда конок болгону тууралуу сөз кылабыз. Мындан ары эки өлкө мамилеси жакшырып, чек ара баштаган маселелер чечилеби? Ушул жана башка суроолорго жоопту жаңылыктардан кийин алып баштайбыз. Эмесе акыркы жаңылыктар, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Түркияда автоунаа жарылып 18 адам каза тапты, 30 чукулу ар кандай жаракат алды. Курмандыктардын арасында жай тургундар да бар экенин түрк премьер-министри Бинали Йылдырым билдирди. Мина салынган машина 9 октябрда Түркиянын Иран жана Ирак менен чектешкен Хакари провинциясындагы көзөмөл өткөрүү бекетинде жарылган. Расмий кабарларга караганда автоунаада 5 тоннадай жардыргыч зат болгон. Азырынча бул окуя үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек, Анкара күрт жумушчулар тобун айыптап жатат. Немис полициясы теракт уюштурууга шектүүнү издөөдө. Германиянын чыгышында жайгашкан Кемниц шаарынын полициясы сириялык качкынды кармоо боюнча операцияны улантып жатат. 22 жаштагы сириялык Жабер Аль-Бакр азырынча кармала элек. Күч органдары анын сүрөтүн элге таратып, көргөн билгендерди полицияга кабарлап коюуну өтүндү. Чалгын кызматынын маалыматына караганда Аль-Бакр өзүн Ислам мамлекети деп атаган топ менен байланышта болушу ыктымал. Аны менен катышы бар деп шектелген дагы 3 сириялык 8 октябрда кармалды. Бишкекте баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогондор маалымат жыйын курушат. Өздөрүн коомдук патриоттук кыймыл деп атаган элдик сакчы, патриот мекен үчүн өрнөк шам уюмдарынын өкүлдөрү конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү сунушун кубаттап жатышат. Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4 декабрга дайындаган, мыйзам долбоорду парламент биринчи окуудан өткөргөн. Ага каршы активисттер жана саясатчылар кол топтошууда. 8 октябрда Бишкекте оппозиция жана референдумга жол жок кыймыл уюштурган конституцияны өзгөртүүгө каршы курултай өтүп, бийликти жана парламентти бул демилгеден баш тартууга чакырык ташталды. Орусияда Борис Немцов эскертилди. Оппозициялык саясатчы Борис Немцовдун көзү тирүү болгондо 9 октябрда 57 жашка чыкмак. Кечээ Москвадагы маркум өлтүрүлгөн жерге жана анын бейитине ондогон адамдар гүл алып келип эскеришти. Эскерүү акциясы Нижний Новгородда да өттү. Дагы бир нече шаарда Немцов тууралуу документалдуу тасма көрсөтүлдү. Ал эми Берлинде Борис Немцов атындагы фонд уюштурган 2 күндүк алгачкы форум өтүп жатат. Немцовду Москванын Борбордук көчөсүндө 2015 жылдын 27-февралында атып кетишкен, анын өлүмү боюнча 5 киши кармалган. Орусияда тергөө Немцовдун өлүмү Чечен полициясынын мурунку кызматкери Руслан Мухутдиновдун буйрутмасы менен ишке ашкан деп эсептейт. Ал эми Немцовдун жакындары анын өлүмүнө Чечен башчысы Рамзан Кадыровдун тиешеси бар деп санашат. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ Орусиянын улуттук коопсуздугуна коркунуч жарата турган агрессивдүү кадамдарга барып жатат деп айыптады. Бул тууралуу ал 9 октябрда мамлекеттик биринчи каналга курган маегинде билдирди.
Не просто русофобия риторической, а агрессивных шагов, которые реально.
Бул жөн гана риторикалык русофобия эмес, биздин улуттук кызыкчылыктарыбызга терс таасирин тийгизип, биздин коопсуздугубузга коркунуч жараткан агрессивдүү кадамдар, деди Лавров. Министр буга чейин АКШнын Орус чегине жакын аймактардагы аскердик аракеттерин, чыгыш Европага ракетанын коргонуу системасын жөнөткөнүн жана Украинадагы окуялар боюнча Москвага санкциялар жарыяланганын жүйө келтирди. АКШ Орусиянын Сириядагы аракеттерин сынга алып, эки тарап ок атышпоо келишими боюнча мунасабат таба албай келүүдө.
Урматтуу радио көрөрмандар, эми биз жана дүйнө бөлүгүнө берүүсүнө кезек төрөлү. Ооган санда талиптер активдешип, Кундуз шаарына кайрадан кол салышты. Эл аралык донорлор Ооган санды колдоого аларда 3 миллиард доллар бөлүүнү чечип салышты. Бул каражат Кабулдун талабын канааттандырабы? Биз жана дүйнө берүүбүздө азыр ушул тууралуу талкуу болот. Аны болсо программаны Али Токтокунов алып барган.
Адегенде Кыргызстанга жакын жайгашкан Ооганстандагы абалга келсек, белгилүү болгондой өлкө түндүгүндөгү Кундуз шаарына талиптер чабуул коюшту. Бул чабуул Ооганстанга жардам көрсөтүү боюнча донор өлкөлөрдүн Брюсселде 4 октябрдагы жыйыны алдында жасалды. Ооганстандагы кырдаалды жана ага бериле турган жардамды бүгүн кесиптешим Айданбек Акмат уулу менен талкуулайбыз. Айданбек, кош келипсиз. Адегенде Элиза Кененбаеванын баянына назар бурсак.
Талиптер 3 октябрга ооган түнү Тажикстан чек арасына жакын Ооганстандын түндүгүндөгү Кундуз шаарына чабуул жасашты. Алар шаардын айрым райондорун басып алып, борбордук аянтка туусун илүүгө жетишкени айтылды. Эки күнгө созулган атышуудан кийин бийликтер кырдаалды көзөмөлгө ала баштаганын, атышуулар 4 октябрда шаардын чет жака белдеринде уланганын Ооганстандын расмий бийлик өкүлдөрү билдирди. Кундуз провинциясынын губернатору Асадуллах Омар Хайыл талиптер ийгиликке жетпейт дейт.
Душман бизден өч алууну көздөп жатат. Бирок алар туура эмес жолго түшүп алышкан жана алардын көздөгөн мыйзамсыздык. Алар жеңишке жете албайт. Алар буга чейин шерменде болушкан, дагы да шерменде болушат.
Ооган коопсуздук күчтөрүнүн жоокери Мухаммад Вадуд талиптер ээлеп алган жерлер кайтарылды деди.
Биз өзүбүздүн операцияны өтө ийгиликтүү жүргүздүк. Душман туруштук бере алган жок. Бул коркок душмандарды талкалоого Кундуздун тургундарына кепилдик беребиз. Сиздер анын күбөсү болосуздар.
Ооганстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Седик Седикки жоочулар шаардыктардын үйлөрүнө жашынып кеткендиктен аларды табуу кыйынчылыкка учурап жатканын билдирди. Кундуз полициясынын башчысы Мухаммад Касим Жангалбах кармашта жүздөгөн талиптер жана өкмөттүк күчтөрдөн 3 жоокер өлгөнүн билдирди. Бирок жүздөгөн талиптер набыт болгонун тастыктоо азырынча мүмкүн болбой турат. Кундуз шаарына талиптердин чабуулунун мизин майтаруу жана жоочулардан шаарды тазалоо иштерине атайын күчтөр тартылды. Ал эми АКШ күчтөрү абадан колдоо көрсөттү. Кабулдагы АКШ командачылыгы Кундузда талиптерге абадан соккуруп жатканын дүйшөмбү күнү кечинде билдиргенин Рейтер маалымат агенттиги кабарлады. 3 октябрдагы кол салуу 4 октябрда Брюсселде Ооганстанга жардам көрсөтүү боюнча донорлордун эл аралык конференциясынын алдында болуп жатат.
Элиза Кененбаеванын баяны болду. Айданбек, мына Тажикстанга чектеш Кундуз шаарын ооганда бийлик күчтөрү кайрадан ала баштады деп маалымат чыкты да, азыр башка аймактарда абал кандай?
Чындыгында жалпы Ооганстанда акыбал тынч эмес. Өлкөнүн түштүгүндө Тажикстан менен, биздин кошуна Тажикстан менен чектеш Кундуз провинциясында, анын жанындагы Баглан провинциясында, Афганистандын түштүгүндөгү Урузган, андан кийин Гилмент провинциясында, чыгышында болсо Нангархар провинциясында акыбал бир топ начар. Мына ошол Гилмент провинциясынын борбору Лашкаргак шаарына талиптер тынымсыз чабуул коюп жатат. Мына ошондон айынан америкалыктар ал жерге 100 аскер жайгаштырууга даган аргасыз болгон. Кечээ күнү ошол Лашкаргак шаарына чабуулдарда Нава деген районун басып алышты, полиция башчысындагы өлтүрүп салышты. Баарыбызга белгилүү болгондой, бул Афганистандын Ооганстандын борбору Кабулда дагы терактар улам улам болуп турат. Булардын баардыгы өлкөдө абал тынч эмес экендигин көрсөтүп турат да.
Сөзүңүзгө аралжы, бир маселе да, мына Ооган өкмөтүнүн талиптер менен сүйлөшүүсү натыйжасыз аяктабады. Бирок өткөн айдын соңунда Ооганстан президенти Ашраф Гани менен Хизби Ислами тобунун лидери Гүлбеддин Хикматияр тынчтык келишимине кол коюшкан болчу. Бул Оогандагы тынчтыкка кандай салым кошот? Бул суроо менен тажик саясат таануучусу Парваз Муллажановго кайрылган болчубуз. Азыр пикирин угуп алсак.
Ну, Хикматияр, его пик, его влияние и военные силы он приходился.
Хикматиярдын эң таасирдүү жана аскерий жактан күчтүү мезгили 90-жылдарга туш келет. Бирок ошол кезде эле ал кандайдыр бир аракет жасаймын деген болсо, башка күчтөр менен биригип жасачу. Ошол кезде эле анын өз алдынча аракеттенүүгө аскерий күчү жетишсиз болчу. Андан бери менин көз карашым боюнча анын атагы калды. Жана анча-мынча тарапкерлер бар болуш керек. Бирок өкмөт менен Хекматияр жетишкен келишим Угандандагы күчтөрдүн абалын өзгөртө албайт. Анын пуштундарга таасири бар. Анткени ал пуштун улутчулдугунун туусу катары чыгып келген. Талак командирлеринин көпчүлүгү пуштун болгондуктан, алар Угандан бул пуштунистан деген постулатты ар дайым карманып келишет. Бул жагынан алганда Уган өкмөт үчүн Гүлбедин Хекматияр менен келишимдин пайдасы тийиши мүмкүн. Бирок кырдаалды түп тамырынан өзгөртө албайт. Талиптер катары бир курду эмес. Алардын арасында жихатчылар бар, улутчулдар бар. Хекматияр мына ошол улутчул талиптерге таасир этип, Уган өкмөтү менен талиптердин ортосундагы сүйлөшүүгө түрткү бериши мүмкүн.
Поэтому на этой почве тоже вполне возможно будет организовано.
Рахмат. Айдамек, мына ушундай бири менен келишимге жетсе, бири бул жагынан бастырып келип атат дегендейчи, абал туруксуз да. Ушундай учурда ал жердеги АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн стратегиясы кандай болуп атат? Аракеттери кандай болуп атат?
Америка Кошмо Штаттары биринчи орунга ал жерде коопсуздукту койгону маалым. Барак Обама ушул президентке киришкен маалда ушу Афганистан, андан кийин Ирактан аскерлерин чыгарып кетем деген. Бирок быйылкы мына жай айларындагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу Америка президенти ошол стратегиясын өзгөртүп, ал жерде Афганистанда аскерлердин санын мурдагыдай азайтпай көбүрөөк санда калтырууну чечкен. Белгилүү болгондой, бул ушул сентябрь айларына карай 5,5 миңдей гана аскер калыш керек эле, бирок кийинки чечим менен 8 миңден ашык аскер кала турган болду. Бул 2017-жылга чейин иштей турган план. Себеби 2017-жылы Америкада жаңы президент ишке киришиш керек шайлоодон кийин 8-ноябрдагы. Ошондуктан жаңы президент кандай стратегия кабылат, ал өзүнүн иши. Бирок азыркы кезде Америка ал жерде аскерлердин санын көбүрөөк санда калтырууну чечти. Угандандагы акыбал биздин кошуна Тажикстанга, анын ичинде Кыргызстанга дагы түздөн-түз таасирин этип турганы билебиз. Ошондуктан мына 4-октябрда Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев ошол Душанбеге барып, ушул Кундузда кырдаал курчуп турган маалда, ал жерде ушул көңүл борборунда Ауганистан маселеси болду. Дагы бизге бир ушул Мулатжанов мырзанын айтуусу боюнча, ал Кундузга кол салуунун биздин регионго коркунучтуу жагы мындакен, ошол Кундузга кол салган талиптер бир түрдүү эмес. Ал жерде ар түрдүү ар башка күчтөр бар. Ал талиптердин туусун жамынган эл аралык жихатчылар тобу бар. Ал эл аралык жихатчылардын катарында Борбор Азия регионунан чыккан жихатчылар бар.
Бир эле Угандан эмес.
Мисалы үчүн бизге белгилүү да, мына Иракка кетип жатат биздин жихатчылар, ошондой эле ал ошо Кундузга кол салгандардын арасында региондон чыккан жихатчылар бар. Эгерде угандык талиптердин максаты Афганистан болсо, Угандан болсо, да. Ал эми ошол эл аралык жихатчылардын максаты Борбор Азия болуп жатат. Ушул жагынан биз үчүн опурталдуу, биз үчүн дагы Кундузга кол салуу коңгуроо болуп жатат да.
Эми бул жерде баягы ошо ызы чууну тыюш үчүн элдин дагы бир акыбалын көтөрүшү керек эмеспи? Бул Американын экинчи бир стратегиясы эмеспи? Ал жактагылар элдин жашоо турмушун жакшыртуу боюнча. Бул жаатта мына Брюсселде 4-5 октябрда атайын жыйын, донор өлкөлөрдүн конференциясы өттү. Жардам берилет деп чечилдиби? Мындай бериле турган болуп атабы?
Албетте, ушул чоң конференция болуп жатат. Бул конференцияга мына Американын мамлекеттик катчысы Джон Керри, Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча комиссары Магерини айым, Афганистандын президенттери бардыгы катышып жатат. Эми биринчи маалыматтар боюнча Магерини кечээ күнү билдирүү жасады. Бизге белгилүү болгондой, Европа биримдиги 1,3 миллиард доллар бөлүүнү чечкенин билдирди. Американын мына Пакистан жана Афганистан боюнча өкүлү айткан эле Ричард Олсон мырза, биз жакынкы 4 жылдыкта Афганистанга 3 миллиард доллар табышыбыз керек дегенде, эми Европа биримдиги 1,3 миллиард бөлүп жаткандан кийин, демек калганын Америка, башка Орусия болобу, Кытай, Индия өңдүү өлкөлөр дагы бөлүш керек деп эсептейбиз. Эң конкреттүү алганда, кечээ күнү ошол Европа биримдиги менен Афганистандын министрлери кол койду. Ал келишимге ылайык, мына Европа биримдиги Афганистандын бюджетин колдоо үчүн 200 миллион евроны бөлүп берди.
Айдамек, ушул жерден дагы бир маселе. Азыр биздин кабарчыбыз Азаттыктын Ооган кызматынын кабарчысы Брюсселде жүрөт. Ахмат Шевардан биз дагы кененирээк уксак, Ооган кандай каражат сурайды, кандай каражат бөлүүнү алдында турат?
International community pledged to help Afghanistan.
Эл аралык коомчулук Афганистанга 4 жылдын ичинде 2017 жылдан 2020 жылга чейин 15 миллиард доллардан ашуун бөлүгү убада кылды. Жыл сайын 4 миллиард доллардан бөлүнүп турмакчы. 2012 жылы Токио конференциясында да эл аралык коомчулук жана донорлор жыл сайын 4 миллиард доллардан бөлүнүп убада кылган. Брюссель конференциясына келген ооган делегациясынын мүчөлөрү менен жолугушуп сүйлөшкөнүмдө алар жыл сайын 3 миллиард доллардан алып турсак деген максатын билдиришкен эле. Бирок бөлүнө турган каражат күтүлгөндөн көп болуп жатат.
They said we expect around 3 billion each year. But it's more than their expectation.
Брюсселден кесиптеш Махмат Шевар болду. Айдыбек, айтсаңыз, бул донорлор буга чейин деле акча бөлүп келген да. Анан натыйжа чыктыбы ошондон?
Албетте, бул жерде мисалы үчүн 2012 жылы Токиодо болгон конференцияда буга чейинкиси 4 миллиард доллар бөлүү жөнүндө чечим кабыл алынган экен. Бирок анын жетпей жаткандыгын, халк жакшы сезбей жаткандыгын бир себеби коррупция деп айтып атышат. Ошондуктан бул жерде маселе абдан күчтүү. Мисалы үчүн Германиянын тышкы иштер министри айтып жатат, эгерде коррупция болбосо биз эле дейт жакынкы 4 жылдыкта 2 миллиард долларга чейин бөлгөнгө даярбыз дейт. Ошондуктан алар кечээ күнү Вальтер Штайнмайер Германиянын тышкы иштер министри айтып жатат, эгерде ушул реформалар жүргөн болсо, саясий реформа, экономикалык реформа, сот реформасы жүргөн болсо, демократия жана экономикалык ушул адам укугун камсыздоо болгон болсо, коррупция тыйылган болсо, биз 2 миллиардды биз эле бөлгөнгө даярбыз деп
урдабасаңар эле
урдабасаңар эле
бийлик өз дагы аракет кылып реформа жүргүзүш керек турбайбы бийлик системасында? Чоң рахмат Айдамбек мырза, биз ушун менен бул берүүбүздүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктап эми экинчи бөлүккө өтөбүз.
Урматтуу радио угармандар, биз жана дүйнө берүүбүздүн экинчи бөлүгүн жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угасыздар. Түркияда автоунаа жарылып 18 адам каза тапты. Немис полициясы теракт уюштурууга шектүүнү издөөдө. Баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогондор бүгүн маалымат жыйын курушат. Орусияда Борис Немцов эскерилди. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ Орусиянын улуттук коопсуздугуна коркунуч жарата турган агрессивдүү кадамдарга барып жатат деп айыптады. Казакстандын Актоо шаарындагы куралдуу кол салуу боюнча кылмыш иши сотко өттү. Үркүн тасмасынын жасалма билеттери сатылууда. Эмесе азыр жогоруда айткандай эле биз жана дүйнө берүүсүнүн телеверсиясынын аудио чыгарылышын азыр уктурабыз. Анда азыр программабыздын экинчи бөлүгү, экинчи темага кайрылабыз. Анда кыргызстандык чоң делегация Анжианда конок болуп келгени тууралуу сөз болот. Мындан ары эки өлкө мамилеси жакшырып, чек ара баштаган, андан башка дагы маселелер жакшы нукка чечилеби? Эмесе программабыздан угалы.
Берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан 1 октябрда Кыргызстандын биринчи вице-премьерин баш кылып, атканминер, маданият, маалымат ишмерлерин жалпы 130 кишини конокко чакырды. Мейманга баргандар да, аларды тоскондор да, четтен байкаган талдоочулар да муну Кыргызстан Өзбекстан ортосундагы бир нече жыл солгун тарткан мамиленин оңолушу деп баалашууда. Деги эле эки тараптын карым катнашынын жакшырышы канчалык маанилүү? Биз муну Өзбекстанды андагы саясий элитанын жон терисин жакшы билген Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сидиков менен бирге талкуулайбыз. Азыр бир аздан кийин студиябызга кирет. Адегенде Санжар Эралиевдин сюжетине назар бурсак.
Жана бир силерди согунуп турабыз. Качан силер чакырмасаңыз, жана чакырып турабыз.
Мындан ары эми силерди сагынып турабыз. Силер чакырбасаңар да, биз дагы да чакыра беребиз дейт. Өзбек бийлик жетекчилигиндеги 5тин бири вице-премьер-министр Адхам Икрамов. Өзбекстан тарап кыргыз делегациясына төгүл чачыл дастархон жайып, Кыргызстанга чектеш Анжиян облусун кыдыртышты. Ар бири жалындуу, жылуу сүйлөгөн өзбек аткаминерлери туңгуч президентибиз Ислам Каримовдун жолун улантуудабыз деп сөз арасында кошуп турушту. Деген менен көп жылдан берки алгачкы демилге ушул тапта Өзбекстанда бийликтин эки тизгин бир чылбырын колго алган кишиден чыкканына ишара кылынды.
Урматтуу Шавкат Мирамонович, бүгүн эртең менен телефондон сүйлөшкөнүбүздө да кыргыз боордошторду өтө жылуу, жарык жүз жана ачык айкындык менен тосуп алгын деп эскертти. Кыргызстандын облус жетекчилери, акимдер менен учурашканда биринчи жолу көрүшүп жатсаң да аке үкөдөй болуп көрүшкүн деп айтты.
Бул жышана конокко барган да, тоскон да карапайым адамдарды сүйүнткөнү менен аларды чындап кабатыр кылган жагдай бар. кызматташууну жакшыртуу меморандумун кабыл алган жетекчилер эң маанилүү маселе. Эки эл ары бери өткөн эшиктер качан ачыларын айтышкан жок.
Өзбекстан менен Кыргызстандын Жалал-Абад, Баткен, Ош облустары чектешет. Кыргыз чек ара кызматынын маалыматында ортодо расмий 15 өткөрмө пункту бар. Анын 8-ин Өзбекстан 2010 жылкы Ош окуясынан кийин жапкан. Быйыл март айында Евразия экономикалык бирикмесинин шарттарына шайкеш иштебейт деп дагы экөөнүн ишин Кыргызстан токтоткон. Дагы бирин болсо Өзбекстан жапты. Учурда 4 гана өткөрмө пункту иштейт.
Бул 4 пункт аркылуу эки өлкө жарандары телеграмма көрсөтүп гана өтө алышат. Мисалы, сиз Өзбекстанга бара турган болсоңуз, фамилиясы сиздикине окшош гана өзбекстандык тууганыңыздан келген чакыруу телеграммасы колуңузда болушу шарт. Анда да ал тараптан сизди той жана таажияга гана чакыра алышат. Кыргызстанга келе тургандарга да ушундай талап бар. Бул көйгөй эки тарапта жашаган туугандарды түйшүккө салууда. Бул сүрөттө Өзбекстанга турмушка чыккан нокендик келин Кыргызстандагы апасы туугандары менен көрүшүүдө. Алимянын дагы бир сиңдиси 6 жылдан бери кыргыз жерин көрө элек.
Өзбекстан хукуматы,
Өзбекстан өкмөтү Кыргызстан өкмөтүн Анжиянга чакырып мейман кылыптыр деп уктум. Ошондон бери эртең чек ара ачылып калабы деп сүйүнүп жатам. Өтө кубанычтамын. Аны сиздерге түшүндүрүп бере албайм. Анткени 2010 жылдан бери Кыргызстанга өткөн жокмун. Апамды көргүм келет. Акей өкөмдү көргүм келет, бирок көрө албайм. Чакырсам апамды гана чакыра алам. Анда да телеграмма жөнөтүүнүн өзү чоң көйгөй. Жетекчилерибизге ынсап берсин эми.
Пашаларыбызга ынсап берсин энди.
Санжар Иралиевдин баянына улай айта кетейин, айрым чек арага танапташ кыргызстандыктарга Бишкекке же Ошко келип соода кылганга караганда Анжиянга кире калуу ыңгайлуу болуп келген. Туугандык байланыштан тышкары соода сатыктын тыйылганы аларга кандай таасир этти? Мамиленин мурдагы калыпка келүү ыктымалдыгына элдин ою кандай? Ош шаарынан карапайым адамдардын да үнүн уктук.
Кече мен көрдүм телекомдо бирөө телеграмма салып атат, что дүйдөдөн эме өттү, кел деп телеграмма салып 1900 сом төлөдү ошон үчүн. Бул эми жөнөкөй адамдар үчүн өтө кыйын маселе да. Ошол эмне бул кандай төлөм деп сурасам айтат, бул таможнядагы өткөрүү процедурасы үчүн төлөнүп атат дейт ошерден. Көрдүңүз кандай кыйын.
Люди, мы простые люди. Семьи наши там, родственники здесь живут. Одна семья и живем вот за большим забором. Но это же ненормально. Вот просто с простыми людьми, вот как поговорите вот это руководство, и вы послушайте, что они говорят, как они мучаются. Должен восторжаться здравый смысл. Когда здравый смысл, тогда и экономический благополучие получится, и моральный, и здоровый климат будет. Вот эти все всякие трения, всякие, которые в прошлом, надо забыть.
Егер да ушундай жол ачык болсо, мындай конкретный мындай чаралар келсе, анда контрабандын жолу эмес эле Өзбекстандан канчалаган күйүүчү май болобу, анары болобу, жүзүм болобу. Ачык эле келмек. Анан эми биздин дыйкандарга да жакшы болмокта. Бул алмабызды, сабызды, качкабызды канчалаганда сатылбай турат. Ушуларды өтүп, эки элдин ынтымагы, эки элдин соодасы жакшы болмок.
Жана бурунгидей болуп, болочокка беймалал өтө бири бирибизге барып, тойларда, той хашамдарда, ушунака нымаларда барып турса жаман болмасты да. Ашынака деп үмүт кылабыз, энди Кудай кааласа ачылып калса, хаммага пайдасы бар.
Ошол чек араларды ачса жакшы болобу эле?
Жүт эле жакшы болот эле да. Улуу иш болбойбу эле. Чек араны ачса мен бүгүн болсо бүгүн, эртең болсо эртең барам.
Мына ушул элдин чек арадагы өткөрүү бекеттери качан ачылат деген түз суроосун бийликке дагы узаттык. Жакында Өзбекстанга барып келген биринчи вице премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев жооп берет.
Экономика жаатында маданият, гуманитардык тараптар боюнча жарандарыбыздын ушундай бир карым катнаштарын күчөтүү боюнча ушундай меморандумга кол коюлду. Меморандумдун эң башкысы ушул ай сайын ушул чектеш областтардын жетекчилери, районунун жетекчилери жолугушуп өзлөрүнүн күнүмдүк турмушта болуп турган баардык маселелерди чечүү, талкуулоо. Эгерде ошол чоң маселелер болсо ушу биздин өкмөт деңгээлинде жеткирүү, өкмөт болсо ушу президенттердин деңгээлинде жеткирүү боюнча маселелер каралды да.
Демек пункттар ачылышы азыр бүгүн
азыр жок, азыр эми мына баардыгы жеңил деп. Баардыгы азыр баягыдай Лестер да чек арачылар жарандарды токтотуп, келаткан жүктөрүн аңтарып, андай мамилелер болчу эмес, азыр эми жеңилдеп атат. Мына азыр кечөө да биз сураштырып атабыз. Биякта өтүп турган бирибизге бир мамиледе жүргөн адамдар бар, официалдуу ошолор дагы бири бирине мына жеңил мамиле кылып атышат. Мына кечөө да бизде премьер министрдин деңгээлинде сүйлөштүк.
Мына эми байланыш уланып, жергиликтүү жетекчилер жакшылап иштешсе, чек ара бекеттеринен өтүү жеңилдеп, жабылганы ачылар деген үмүт кылалы. Дагы бир маселе, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда такталбаган 58 тилке бар. Анын жалпы узундугу 300 чакырымдан ашуун. Мунун айынан да Өзбекстан менен Кыргызстандын карым катнашында чыңалуу болуп келет. Андан адамдын өмүрлөрү кыйылган окуялар да бар. Жогорудагы жолугушуудан кийин Өзбекстандык маалымат каражаттары Кыргызстан менен 23 талаштуу тилке боюнча сүйлөшүү болуп атат деп дагы жазып чыгышкан эле. Бул ырасбы деген суроону вице премьер министрге узаттык.
Ушул жанагы эки чоң жолугушуудан кийин биздин баягы лидерлердин жолугушуунан кийин группа иштей баштады, активдүү. Азыр мынакей дагы жумушчу топ келип, ушул жерде иштеп, ошол ар бир метрин ченеп, кайсы кимге таандык, алардын тарыхын карап, ким кайсы жер, кайсы жер, кайсы мамлекетте болуш керек, ушундай бир чоң-чоң маселелерди азыр карап атат. Бул маселе боюнча дагы чоң топ иштей баштады уже. Эми ал маселе башталгандан кийин эгер эметтиги кыймылдатсак, ошолорду аракет кылып чечсек, кудай буюрса бүтөт.
Кыргыз жетекчилигинин жообу ушундай болду. Албетте, чек ара түйүнү бир тараптын гана аракети менен жандырылбашы маалым, ал эми коңшулар чындап кепке келип чечишүүгө кызыктарбы? Анжиандагы сый эмнени туюндурат? Биз ушул суроолорду студиябыздагы Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сидиковго беребиз. Алишер, айтсаңыз, мына чукул бурулуш болуп, ушундай жакшы мамиленин болушу көпчүлүктү таң калтырды да. Буга эмне түрткү болду деп ойлойсуз өзбек жетекчилигин? Анан бул узарабы, мындай түптүү мамилеби, же бул шайлоо алдындагы гана бир иш аракеттерби?
С кыргызской стороны вопрос, вероятно, кажется, что это связано с выборами в Узбекистане.
Кыргыз тарапка бул маселе Өзбекстандагы шайлоого байланыштуу деп ойлошу мүмкүн. Кандайдыр бир мамилелердин жылымдашы катары туюрушу мүмкүн. Бирок бул маселе өзбек тараптан башкача көрүнөт. Мамиленин жылымдашы Өзбекстандагы шайлоого эч бир таасир этпейт. Биз өзбек жаңы жетекчилигинин кандайдыр кадамдарын, кандайдыр диалогко карай багыт алуусунун эң башатын көрүп атабыз. Бирок жарандардын эркин өтүүсү үчүн чек ара бекеттерин ачуу сыяктуу реалдуу иштер жасала элек. Бирок Өзбекстанга эмне керек? Ага эмне түрткү болду? Биринчиден, деги эле Өзбекстандын жаңы бийлигине Кыргызстан менен 100% жакшы мамиле керек. Бул чек араны ачкыла деген сыяктуу жарандарыбыздын басымына байланыштуу эмес. Өзбекстанда жарандардын талабына мамиле бир аз башкача. Сыягы бул Кытайга чыгуу муктаждыгына байланыштуу болушу мүмкүн. Башкача айтканда, Өзбекстанда башкаруучу элитага таандык ири логистикалык соода компаниялары бар. Аларга Кыргызстан аркылуу өткөн соода жолу керек. Кыргызстан аларга жөнөтүүгө тоскоол болушу мүмкүн. Билебиз да, эң оор мезгилдерде чек ара карапайым адамдарга бетондой бекем болсо, кайсы бир жүгүн алар үчүн көйгөй жараткан эмес. Кыргызстандан аларды ким калкалап, кандайча антүүгө мүмкүн болгонун да билебиз.
А вторая основная мотивация — Узбекистану нужна вода.
Экинчи негизги мотивация — Өзбекстанга суу керек. Эгер Өзбекстанга суу жетиштүү боло турган болсо, Кыргызстанга деле чоң доомату болбошу керек. Мирзиев айыл чарбасын жатка билет. Ага пахта, суу керек. Эгер Кыргызстан менен суу маселеси чечилип, суу токтобошуна кандайдыр кепилдик берилчү болсо, жакшы мамиле да улана берет. Экинчиден, ун картоо же талаш аймактар боюнча маселелер да чечилбей турат. Бирок дагы эле коопсуздук темасын четке каккан болбойт. Өзбек өкмөтүнүн ою боюнча кыргыз тарап чек арадагы коопсуздукту толук камсыздай албайт. Алар ошентип ойлошот. Алар көзөмөлдөгөн нерсесине ишене беришпейт. Ошон үчүн ар жылы ун картоо көйгөйү чыгып атат.
То есть поэтому каждый год у нас возникает эта проблема с этим пунктом.
Суу маселесин айта кетпедикпи? Мына Тажикстанга Өзбекстандын тышкы иштер министри сентябрдын аягында барып, тажик президенти менен жолукту да. Ошол жерде суу энергетика маселесин келечекте чогуу мындай чечүү талкууланды да. Бул деген Өзбекстан мурдакы ошол ГЭСтер боюнча, суу энергетика боюнча саясатын өзгөртөт дегенди билдиреби?
Ну, у Узбекистана вообще нету такой политики по водно-энергетической такой, скажем...
Өзбекистанда деги эле суу энергетика боюнча жалпы саясат жок. Дагы эле Өзбекистанга көбүнесе Тажикстандан аккан суулар керек. Урогундун курулушу аларга такыр жакшы эмес. Бирок байкасаңар, бул жолу Өзбекистандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов бул маселени улуттар уюмунун башкы сессиясында көтөргөн жок. Бул ошол трибунадагы өзбек жетекчилигинин салттуу темасы болуп келген. Ошентсе да, быйыл козголгону менен маселе күн тартибинен алынбайт. Тажикстан менен байланыш башкача болушу мүмкүн. Ал жакта соода түйүндөрү аз.
Это не означает, что уходит с повестки дня, но думаю, что новому узбекскому руководству все-таки нужно решить.
Жаңы өзбек жетекчилиги баары бир Өзбекстандын өзүнүн өнүгүүсүнө тоскоол болуп келген эң негизги маселелерди чечиши керек. Башкача айтканда, өздөрүнө тоскоол болгон маселелерди чечиши керек.
Да, вот.
Чоң рахмат, Алишер аке. Биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетип калды. Биз бүгүн Ооганстандагы коопсуздук жана кыргыз өзбек мамилелеринин келечегин кесиптешим Айданбек Акмат уулу жана кесиптешим Алишер Сыдыков менен талкууладык. Коңшуларга корс болбойлу, дүйнөдө жана ар бирибиздин үйүбүздө тынччылык орносун. Саламатта калыңыз.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушун менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссердук пультта Сезбек Бекжанов болду. Саламатта калыңыздар.